Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmatga chaqiruv e'lon qilindi. Toshkentda farrosh lift shaxtasida halok bo'ldi. AQShga borish istagidagi o'zbekistonlik aldov qurboni bo'ldi. O'zbekistonda halol sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda. Alisher Usmonovning Germaniyadagi villasi sotuvga qo'yildi. Tojikistonning qamoqxonada chiqqan isyonda bir necha kishi o'ldi. G'arbiy sohilda isroilliklarni o'qqa tutgan mergan o'ldirildi. AQSh davlat kotibi Yusaidni ham vaqtincha boshqarib turadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Geosiyosiy xatarlar. Rossiya bilan yangi harbiy kelishuv O'zbekistonga nima beradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Ukrainada davom etayotgan urush tufayli xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Rossiya bilan harbiy hamkorlikka oid ikki hujjat, 2025 yilga mo'ljallangan hamkorlik rejasi hamda 2026-2030 yillarga mo'ljallangan harbiy sohadagi strategik hamkorlik dasturini imzoladi. Bu Toshkent uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Hujjatlar mazmuni rasmiy xabarlarda umuman yoritilgani yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi chiqargan qisqagina xabarda Rossiya va O'zbekiston mudofaa vazirliklari o'rtasidagi 2025 yilga mo'ljallangan hamkorlik rejasi ikki mamlakat harbiy idoralari faoliyatining barcha yo'nalishlarini qamrab oluvchi 50 ta qo'shma tadbirni o'z ichiga olishi aytiladi. Rossiya nashrlari mudofaa vazirligiga yaqin manbaga tayanib yozishicha, bu yerda gap delegatsiyalar almashish, qo'shma mashg'ulotlar, o'quv tayyorgarlik ishlari, qurollar bilan tanishuv va boshqa tadbirlar haqida bormoqda. O'zbekiston rasmiy matbuoti bo'lajak hamkorlikka doir biron bir tafsilotni ochiqlamadi. Natijada ikki mamlakat harbiy sohada hamkorlikni chuqurlashtirayotgan haqidagi xabar internetda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Axborot taqchilligi sharoitida foydalanuvchilar faqat taxmin qilishlari mumkin xolos. Shu bois ayrimlar mazkur kelishuvlar o'zbeklarning Rossiya Ukrainada boshlagan va qariyb 3 yildan beri davom etayotgan urush kabi qurolli mojarolarda ishtirok etishini ham nazarda tutarmikan deya xavotir bildirishdi. Bu mavzu O'zbekistonda anchadan buyon kun tartibida turibdi. Yaqinda sud Rossiya tarafida Ukrainaga qarshi jang qilgan 39 yoshli andijonlikka chet mamlakatlardagi qurolli mojarolarda qatnashishga yollangani uchun 4 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Ba'zi kuzatuvchilar jazoni yetarli emas deb topib, mamlakatda Rossiya kuchlari safida Ukrainaga urushga borganlarni yengilroq jazolarga hukm qilish tendensiyasi kuzatilayotganini urg'uladilar. Yana ba'zi o'zbekistonliklarni mamlakatning Rossiya harbiy tizimiga integratsiyasi qanchalik chuqur bo'lishi va bu qanday xavf-xatar tug'dirishi mumkinligi qiziqtirdi. Zero taxminlarga ko'ra, bitimlar harbiy texnologiyalar yetkazib berishni ham nazarda tutadi. O'tgan yilning may oyi oxirida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi chog'ida ikki mamlakat qayta qurollanish dasturiga oid katta bitim imzolashni rejalamoqda degan xabarlar paydo bo'lgan edi. O'shanda Rossiyaning harbiy texnik hamkorlik federal xizmati rahbari Dmitriy Shugayev Rossiya ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida shartnoma spektri juda keng bo'lishi mumkinligini aytgan. Nima bo'lganda ham bu harbiy havo kuchlari, havo hujumidan mudofaa va quruqlik qo'shinlari texnikalariga taalluqli hujjat bo'lishi shubhasiz. O'zbek hamkasblardan yordamimizni ayamaymiz degan edi harbiy texnik hamkorlik federal xizmati direktori. Yanvarning o'rtalarida Global Firepower harbiy tahlili portali O'zbekistonni dunyo mamlakatlari armiyalari reytingida 145 davlat ichida 58-chi o'ringa qo'ydi. Portal O'zbekistonni ushbu ko'rsatkich bo'yicha Qozog'istondan orqada, lekin Markaziy Osiyoning qolgan barcha mamlakatlaridan kuchli deya baholagan. Rossiyaning qurollar eksporti importida vositachilik qiluvchi Rosabaron eksport shirkati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Sovet davridan qolgan qurollar va texnikalardan hanuz faol foydalanadi va 2000-yil yillardan beri Rossiyadan o'qotar qurollar, tunda ko'rish jihozlari va maxsus vositalar xarid qilib kelmoqda. O'zbekistonlik sobiq diplomat va mustaqil jurnalist Alisher Taksanov ayni sharoitda hamkorlikning kengayishidan Toshkent naf emas, qaytaga zarar ko'radi deb hisoblaydi. Uning fikricha, Rossiya harbiy texnologiyalar ilg'orligi bo'yicha g'arbdagi analoglariga yutqazadi. Binobarin Moskva bilan ushbu sohada hamkorlik O'zbekiston qurolli kuchlarini raqobatga chidamsiz qilib qo'yishi mumkin. Boz ustiga, O'zbekiston qurol aslaha va ehtiyot qismlar ta'minoti harbiy mutaxassislarni o'qitish bobida Rossiyaga tobe bo'lib qoladi, deydi ekspert. Moskva bilan siyosiy yoki iqtisodiy kelishmovchiliklar paydo bo'lgan taqdirda bu mamlakatni qaltis ahvolga soladi, deya ta'kidlaydi tahlilchi. Bunaqa bitimlar Rossiya uchun manfaatli, sababi ma'lum. So'nggi yillarda misli ko'rilmagan sanksiyalar ostida qolgan ushbu mamlakat 2022 yilda Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng u bilan aloqalarni saqlab qolgan davlatlar bilan iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni mustahkamlashga intilmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov 22 yanvar kuni Toshkentga ishchi tashrifi chog'ida O'zbekiston bilan harbiy sohadagi hamkorlikning muhimligini urg'uladi. Birgalikda qilayotgan ishlarimiz Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligini ta'minlashga salmoqli ta'sir ko'rsatmoqda, dedi u. Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari, chunonchi Qozog'iston va Qirg'izistondan farqli bo'lib, O'zbekiston harbiy, siyosiy va iqtisodiy davlatlararo bloklardan masofalanishni ma'qul ko'radi. Rossiya va Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlari a'zo bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi birlashmalarda O'zbekiston yo'q. Mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lmoqchi emas va bunaqa niyati yo'qligini so'nggi bor o'tgan yilning oktyabrida parlamentning quyi palatasi spikeri Akmal Saidov til bilan ma'lum qildi. Biz ushbu tashkilotning mingdan ziyod hujjatlarini sinchiklab o'rganib chiqqach, bugungi kunda O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomida qolishdan manfaatdor degan xulosaga keldik. Masalan, qozoq qo'shnilarimiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirishdan juda kam manfaat ko'rishdi, degandi o'shanda Saidov. Biroq bunaqa yondashuv ikki tomonlama hamkorlikka tatbiq etilmaydi. O'zbekiston o'tgan yili may oyining o'zida Rossiya bilan turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga doir 27 ta hujjat, shu jumladan kichik atom stansiyasi qurish to'g'risida shartnoma imzolagan. Berlindagi Carnegie markazi eksperti Timur Umarov Rossiya ko'p yillardan buyon O'zbekiston uchun, umuman mintaqadagi barcha mamlakatlar uchun eng kamida hukmron rejimning xavfsizlik kafolati bo'lib kelayotganini urg'ulaydi. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo mamlakatlari va Rossiya o'rtasidagi aloqalarga ta'sir qilmadi. Ular avvalgidek mustahkamligicha qoldi. O'zbekiston va Rossiya 1990 yillardan beri mavjud ikki tomonlama hujjatlar asosida hamkorlik qilib kelishadi. Shunday ekan, yangi imzolangan reja ikki mamlakat va rejimning ko'pdan beri ma'lum o'zaro yaqinligini tasdiqlashdan boshqa narsa emas, deydi Umarov. Rossiya va O'zbekiston harbiy sohadagi birinchi strategik hamkorlik dasturini qariyb 4 yil oldin imzolagan. O'sha hujjat mazmuni ham ochiqlanmagan. Sobiq diplomat Taksanovga ko'ra, Toshkent ayni sharoitda Rossiya bilan harbiy hamkorlik chuqurlashtirishning risklari, jumladan g'arb mamlakatlarining ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqish ehtimoli haqida o'ylab ko'rishi kerak. Chunki, deydi ekspert, g'arbning cheklov choralari nafaqat harbiy sohani, balki iqtisodiyotni, ayniqsa zamonaviy texnologiyalar va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini ham qamrab oladi. Tajovuzkorligi uchun jahon hamjamiyatining katta qismi qoralagan Rossiya bilan bu qadar yaqin bo'lish mamlakatning xalqaro imijiga putur yetkazadi. Bu kabi qadamlar jahon hamjamiyatiga integratsiya bo'lishga xalal berib, yetakchi xalqaro hamkorlar bilan aloqalarini mustahkamlash yo'lidagi sa'y-harakatlarni chippakka chiqaradi. Mumkin. Qolaversa, Rossiya O'zbekistonni turli harbiy yoki siyosiy mojarolarga tortib, undan o'z geosiyosiy o'yinlarda foydalanishi xavfi ham bor. Bu esa O'zbekistonning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, deya xulosa qiladi Taksanov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kelinglar, mana oylikni boshlaymiz, deb kelinglar.
Kelinglar! Kasso chiqibdi, davay!
Maoshlar kechikishi yoki berilmasligi tizimli muammoga aylangan O'zbekistondagi Enter Engineering shirkatining rossiyalik xodimiga oyligi undirib berildi. O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bayonotida aytilishicha, Ilya Puts o'tgan yil iyun oyidan noyabr oyigacha oyligi to'nalmay kelingani haqida Chilonzor tuman bandlik bo'limiga arz qilgan. Shundan so'ng unga bir necha oy davomida to'lanmagan 57 ming dollar miqdoridagi ish haqi undirib berilgan.
2025 yil 13 yanvar kuni Enter Engineering korxonasi xodimi Pus Ilya Nikolayevich 2024 yil iyun oyidan noyabr oyiga qadar to'lanmay kelayotgan oylik ish haqini undirishda amaliy yordam so'rab Chilonzor tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga murojaat qildi. Murojaat belgilangan tartibda o'rganib chiqilib, xodimga 57 ming AQSh dollari miqdoridagi oylik ish haqi va hisob-kitob pullari undirib berildi.
Enter Engineering shirkati sahifasida may oyida e'lon qilingan xabardan ayon bo'lishicha, Ilya Puch Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish loyihasiga rahbarlik qilgan. Albatta, O'zbekiston bu yillab davlatning qurilish, energetika va boshqa sohalardagi yirik buyurtmalarini bajarib keladigan Enter Engineering shirkatining yuzlab ishchisi yana ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Ular 6 oydan beri maoshlari berilmayotganidan norozi.
Sentyabr 30%, oktyabr 100%, noyabr 100%, dekabr 100% umuman berilmagan.
Aerial Group va Enter Engineering shirkatlarida so'nggi 3 yil ichida oyliklar kechikishi doimiy tus olgan, surunkali muammoga aylangan.
Men va o'sha minglab xodimlar Enter Engineering kompaniyasida haydovchi yoki ma'lum bir kasb sohibi sifatida faoliyat yuritadi. Shu ishlab mehnat haqqisini kutib, mehnat haqqisini olib o'zini ro'zg'origa yoki ayrim muammolarini yechimiga ishlatishni xohlaydi. Umumiy hisobda qonunchiligimizda ham hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Undan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchiliklarda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizani to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti.
Ishchilar davosichi ish haqini so'rab rahbariyatga shikoyat qilganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdidlar qilinmoqda. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi. Enter Engineering korxonasi xodimi Ilya Putske 2024 yil iyun oyidan noyabr oyiga qadar to'lanmay kelayotgan 57 ming AQSh dollari undirib berildi. Demak, bu ishchining oyligi salkam 10 ming AQSh dollari ekani ayonlashadi. Aerial Group va Enter Engineering shirkatining O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq obyekti bor. Katta kichik bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir yoki modernizatsiya loyihalari amalga oshiriladi. O'zbekistonning turli hududlarida ishlayotgan shirkat ishchilari o'zlarining Telegram kanallarida 5 oydan buyon maosh ololmayotganliklarini yozishadi.
Kelinglar, mana oylikni boshlaymiz deb kelinglar. Odamlar yig'ilib boshladi. Puldan umidvoring bo'lsa, ke, managa chiq, aga tiriman deganing.
Ha, jima, jima, jima.
Oylik bilan.
Oylik. Kasso ochilibdi, davay.
Mofushdagilar kelinglar ona. Oylikni o'shanda turibdi. Oylik boshlanadi hozir.
Mana yangi yo'lda ham, Toshkent yangi yo'lda ham ish tashlash boshlandi. Oylik bermagandan keyin mana xitlar ham ishlamaymiz deb chiqib qolgan hozir. Yig'ilishib bo'yapti, xudo xolasa. Harakat bo'lib qolar, yangilik bo'lib qolar. Charchamanglar. Sabr bersin hammaga. Bayramgacha berib qolar oylikni. Hisob berib qo'tqalarga.
Shirkatning xorijlik ishchilari ham oyliksiz qolganliklarini aytishmoqda.
Bizning Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti, Kanada Enter Engineering kompaniyasining boshchisi Usmonov Ulug'bek Mirzog'a bo'ladi.
Shu oy boshida qozog'istonlik xodimlar o'tgan yilning may oyidan buyon oylik maoshlarini ololmayotgani haqida Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Beybut Atamkulov nomiga jamoaviy murojaat bilan chiqishgandi. Nusxasi Ozodlikda bo'lgan murojaatnomada qozog'istonliklar o'zlariga 2024 yilning may oyidan buyon maosh to'lanmayotgani, shu tufayli ular oilalari qiyin ahvolda qolganliklaridan shikoyat qilishgan. Ular o'z mamlakati elchisidan Enter Engineering Ltd va Uzliti Engineering MTJ bilan yuzaga kelgan vaziyatni hal qilish, o'zlarining qonunchilikda ko'zda tutilgan mehnat huquqlarini himoya qilish, mehnat qonunchiligini buzgani uchun shirkat rahbariyatini javobgarlikka tortish bo'yicha chora ko'rilishi bo'yicha ko'mak so'rashgan.
Bizning shirkat rahbariyatiga qilgan qator murojaatlarimiz natija bergani yo'q. Rahbariyat maosh kechikayotgani va oylik to'lanadigan muddat yuzasidan natija beradigan hech qanaqa izoh bermayapti. So'nggi 7 oy ichida faqat sentyabr oyida aprel oyi uchun va noyabr oyida qisman may oyi uchun oylik maosh to'langan.
Ma'lum bo'lishicha qozog'istonliklarning elchiga murojaatidan keyin ham muammo hal bo'lmagan. Enter Engineering shirkati Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Andijon va Farg'ona viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektlarda 50 000 dan ortiq ishchi ishlaydi. Ularning 12 000 ga yaqini Qozog'iston, Hindiston, Turkiya, Rossiya, Eron va boshqa mamlakatlardan kelgan xorijliklar. Ular orasida qurilish muhandislaridan tortib biolog konchilargacha bor. Ishga qabul qilinganlarda oyiga 2 million so'mdan 5 million so'mgacha oylik va'da qilingan.
Oylik kechikishini so'rasangiz, hech kim sababini aytmaydi. Eshitishimga ko'ra, Enter Engineering shirkati prezident Mirziyoyevning eng yaqin odamiga tegishli. Shuning uchun oylik ustida tortishishni foydasi yo'q deyishdi menga. Lekin bir narsani aytaman. Bu shirkat kimga tegishli bo'lsa ham, ishchilarning peshona terisini, ularning bolalarini rizqini urib qolyaptimi? Oxiri voy bunaqa shirkatni. Uzoqqa bormaydi.
Bundan oldin ozodlik bilan bog'lanib, muammolari haqida gapirgan ishchilar bosim kuchaygani, ishdan bo'shatish tahdidlari ostida qolganliklarini aytishgandi. Enter Engineering kompaniyasi 2012 yilda tashkil etilgan bo'lib, u O'zbekistonda neft va gaz sanoat va fuqarolik obyektlarini loyihalash, yetkazib berish va qurish, ishga tushirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, mamlakatning milliy boyliklari hisoblangan tabiiy resurslardan olinadigan daromad jamoat manfaatiga yo'naltirilishi kerak.
Enter Engineering and Aerial were not paid.
Aerial va Enter Engineering kompaniyalari ishchilariga oylik bermayotgani haqidagi xabarlarni eshitib, hayron bo'lmadim. Chunki O'zbekiston yaqin tarixda bir-biri bilan chambarchas bog'langan xususiy kompaniyalar o'zbek energetika sektorini ochko'zlik bilan talab kelayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bunga eng yorqin misol sifatida Shvetsariya shirkati 2000-yillarda faoliyat yuritgan va mamlakatdagi ulkan neft gazni talon-toroj qilgan Zeromax kompaniyasini aytish mumkin. Bugungi kunga kelib bu shirkat taqdiri nima bilan payoniga yetgani hammaga ayon. Shvetsariya politsiyasi va boshqa manbalar Zeromax kompaniyasiga tegishli aktivlarning bir qismini birinchi prezidentning qizi Gulnora Karimova nomi bilan bog'liqligini aniqlagan. Hozir u qamoqda. Zeromax shirkati esa 2010 yildayoq inqirozga uchrab yopilgan.
Tahlilchi so'zlariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida tuzilayotgan shartnomalar shaffof emas va mahalliy byudjet hamda ishchi xodimlarning manfaatlarini ko'zlamaydi.
Olib borgan tadqiqotimda meni hayron qoldirgan qiziq bir narsaga duch keldim. Ya'ni O'zbekistonda qurilish, gaz kon sanoati va boshqa bir qator sohalarda tuzilgan so'nggi shartnomalar boyliklarni talashga imkon yaratadigan qilib, kompaniyalar uchun juda qulay shartlarda tuzilmoqda. Tabiiy savol tug'iladi. Agar shuncha imtiyozlar bilan bu shirkat ishchilarga oylik to'lay olmayotgan ekan, unda pullar kimga yoki qayerga ketyapti? Bizga ma'lumki, Aerial va Enter Engineering kabi kompaniyalar o'tgan yillar davomida sanksiyalardan boshi chiqmayotgan Rossiya moliya giganti Gazprom banki tomonidan moliyalashtirib kelingan. Bundan kelib chiqadiki, menimcha bu boylikning katta qismi O'zbekiston iqtisodini emas, aksincha Rossiya iqtisodini rivojlantirmoqda. O'z navbatda bu pullar Kreml urush mashinasini ishlab turishga ham hissa qo'shyapti deyish mumkin.
Ayni paytda ekspert Lastlighting aytishi, O'zbekistonning gaz, kon va qurilish sohalarida davlatning yirik buyurtmalarini qo'lga kiritayotgan kompaniyalarning asl benefitsiarlari jamoatchilik ko'zidan yashirilgan.
Ochiq manbalarda kompaniya egasi sifatida samarqandlik ishbilarmon Baxtiyor Fozilov ko'rsatilgan. Izlanishlari mobaynida Fozilov general polkovnik Rustam Inoyatovning o'g'liga tegishli kompaniyaga ham aloqadorligiga ishora qiluvchi ma'lumotlarga duch keldim. Bu Inoyatovning o'g'li va unga yaqin odamlar ham ushbu kompaniyalarning benefitsiarlari bo'lishi mumkinligini va talon-toroj qilinayotgan boylikdan bahramand bo'lyapti degan xulosani beradi. Hozircha ularning hech biri bu ayblovlarni na tan olgan, na rad etgan. Ammo bu yerda eng muhim bir jihat bu xususiy shirkatlar qo'lga kiritayotgan foyda kompaniya ishchilari va o'zbekistonlik soliq to'lovchilar uchun emasligi aniq. Bu holat shubhasiz bir vaqtlar bankrotga uchrab izidan ko'plab norozi kreditorlar qoldirgan ZeroMax taqdirini eslatadi.
10 minglab ishchiga oylab maosh berilmayotgan har ikki kompaniya Enter Engineering va Aerial Ozodlikning qator surishtiruvlari markazida bo'lgan Kremlga yaqin oligarx, daxlsizlik immunitetiga ega, qudrat egasi Baxtiyor Fozilovga tegishliligi aytilgan. Bu shirkat O'zbekistonning kon metallurgiya, gaz va neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari, modernizatsiya, ayrim yirik binolar eksploatatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda ishchi xodimlarning huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi, mehnat huquqlarining muntazam buzilishi va majburiy mehnatga sabab bo'layotganini ta'kidlab keladilar.
Fozilovning Aerial shirkati deysizmi yoki boshqa oligarxlarning shirkatlari? Bular kreditlar hisobiga sarmoya kiritgan shirkatlar. To'g'ridan to'g'ri investitsiya kiritmagan ular. Hammasi kredit. Kreditlar yopilmasa muammo kelib chiqadi. Bu shirkatlar go'yoki milliardlab dollarlik ishlarni qilyapti, lekin ishchilarga beradigan pul yo'q. Hamma muammo ham shunda.
O'zbekistonda oyliklardan qarzdorlik bo'yicha statistik ma'lumotlar e'lon qilinmaydi, ammo ham davlat, ham xususiy sektor korxonalarida oylik maoshlarni vaqtida yoki to'liq bermaslik surunkali muammoga aylangan. Maoshlarning vaqtida berilmasligi 2020 yilning oktyabrida Qashqadaryoning O'zor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida mehnat qilayotgan ishchilarning ommaviy ish tashlashi va tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. GTL zavodining yuzlab ishchisi isyon ko'targan o'shanda. O'sha vaqtda O'zbekiston GTL zavodini Enter Engineering shirkati qurayotgandi.
Отсутствие независимых профсоюзов позволяет им нарушать коллективный договор.
O'zbekistonda mehnat huquqlari, jumladan oylik maoshlar bo'yicha ish beruvchilar zimmasiga javobgarlik yuklovchi, oyliklar kechiksa ishchilarga katta miqdorda kompensatsiya to'lanishi ko'zda tutilgan qonunlar qabul qilingan. Lekin mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi qog'ozdagi bu islohotlarni yo'qqa chiqarmoqda. Mustaqil kasaba uyushmalari yo'q O'zbekistonda nimani ko'ryapmiz? Oyliklar berilmayapti, mehnat huquqlari buzilyapti. Ishchilar ishdan haydalishdan qo'rqib, hech bir joyga shikoyat qila olmaydi. Shikoyat qilsa, ishidan ayrilishni biladi. Hamma muammo mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligidan kelib chiqyapti.
Нет механизма исполнения, потому что, знаете, за каждый день просрочки по законодательству должна быть выплата.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Ukraina qo'shinlari 30 ga yaqin markaziy osiyolikni asirga olgan. Bu haqda Ukraina adliya vaziri Olga Stefanishina Ozodlikning Novyi Priazovye loyihasi so'roviga javoban ma'lum qildi. Qayd etilishicha, asirga olinganlarning aksariyatida fuqaroligini tasdiqlovchi hujjatlari yo'q. Shu sabab bu ularning so'zlari asosida aniqlangan. Harbiy asirlar bilan ishlash bo'yicha muvofiqlashtiruvchi shtab vakili Petro Yatsenko Ukraina asirga olingan markaziy osiyoliklarni o'z askarlariga almashtirishga harakat qilayotganini aytadi. Ammo Yatsenkoning aytishicha, Rossiya bundan manfaatdor emas.
Ularni taqdirlari achinarli, chunki ular na o'z vatanlariga, na ularni pul bilan urushga jalb qilgan yoki majburlagan Rossiyaga kerak. Ular bizga ham kerak emas. Bizning maqsadimiz soliq to'lovchilarning pullarini ularga sarflash emas. Biz ularni tezroq o'zimizning askarlarga almashtirishni istaymiz. Shuning uchun Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzayotganlar qayerga ketayotgani va buning oqibatlari qanday bo'lishini tushunishlari kerak.
O'tgan yil noyabrda Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Rossiya harbiy asirlarini almashtirish bo'yicha muloqotni rad etmaganini ta'kidlagan. Biroq Rossiya hukumati asirga olingan boshqa davlatlarning fuqarolari haqida rasmiy bayonot bermadi. Eslatib o'tamiz, 2024 yili Plenne SVO YouTube kanalida Ukraina qo'shinlari asirga olgan Markaziy Osiyoliklarning videolari e'lon qilingan. Ularning birida Qirg'izistonlik o'zbek Alisher Tursunov urushga majburan yuborilganini aytgan. Yana bir Tojikiston fuqarosi Jafar Muhammadzoda urushga quruvchi bo'lib borishga rozi bo'lganini, ammo Ukrainaga borgach qo'liga avtomat olishga majburlanganini iddao qilgan. 2024 yil oktyabrida Ozodlikning Qirg'iz xizmati Ukraina urushida Rossiya tomonida jang qilib halok bo'lgan 51 nafar qirg'izistonlikning shaxsini aniqlagan. 2023 yilda BBC Rossiya armiyasi safida jang qilib 34 nafar O'zbekiston fuqarosi o'lganini xabar bergan. Tahririyatning yozishicha, urushda Rossiya tomonidan Markaziy Osiyo davlatlarining kamida 93 nafar fuqarosi halok bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari safida urushda ishtirok etayotgan Markaziy Osiyoliklar ham bor. Настоящее время нашри 2023 yilda Ukraina armiyasidagi Markaziy Osiyoliklar to'g'risida hujjatli film suratga olgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari o'z fuqarolariga Ukraina urushida ishtirok etganlar jinoiy javobgarlikka tortilishini muntazam eslatib keladi. Urushga yollanganlar vatanlarida 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Omonmisiz vatandosh? Muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Deportatsiya bo'ladiganlarni birinchi qatorida turibdi. Hammasi o'qiyapti, hamma o'sha tanishlarim, biladiganlarim.
Donald Tramp hokimiyatga kelishi ortidan Amerikada muhojirlarga nisbatan nazorat tobora kuchayib bormoqda. AQSh immigratsiya politsiyasi o'tgan haftada noqonuniy muhojirlarni aniqlab hibsga olish maqsadida ilk reydlarni boshladi. Migrant media loyihasi suhbatlashgan Amerikadagi o'zbeklar hozircha vaziyat keskin o'zgarmaganini, ammo reyd va Trampning yangi farmonlari muhojirlarni tashvishga solganini aytadilar.
Reyd boshlandi, Chicago'da shahar lekin Nashville'da bo'lib turadi. Lekin hozircha yaxshi, hech qanaqa muammo yo'q hozircha. Uchib ketdi, ana qilib ketdi degan, hali ko'rmadim. Chiqibdi advokatlar. Oldin ham shunaqa vaziyat bo'lgan, bosilib ketgan, lekin bu safar sal jo'skiroq bo'ladi. Yaxshi bo'lib ketadi deyapti-ku, endi ko'ramiz-da.
NBC News telekanalining xabar berishicha, tekshiruvlar Chicago va Nyu-Yorkdan boshlangan. AQSh immigratsiya va bojxona xizmatiga ko'ra, 23 yanvardan 29 yanvargacha 5537 nafar migrant qo'lga olingan va 4333 nafar migrantni qamoqqa olish bo'yicha order so'ralgan. The Washington Post gazetasi Tramp reydlarning natijalaridan noroziligini bildirdi. Qayd etilishicha, har bir mahalliy immigratsiya politsiyasi bo'limiga kuniga 75'dan kam emas migrantni hibsga olish vazifasi yuklangan. Bu normani bajarmaganlar jazolanishi aytilmoqda. Agar bu reja amalga oshsa, mamlakat bo'ylab bir kunda 1,500 nafar migrant hibsga olinishi kutilmoqda. Biz bilan suhbatlashgan yana bir o'zbekistonlik, AQShda noligal yurgan o'zbeklar ko'pligini va birinchi navbatda ular deportatsiya qilinishini ta'kidlaydi.
Huquqingiz bor, bir yil ichida to advokat ko'rib dokumentlaringizni topshirishga, uni qila olmaganlar bor. Ma'lum bir sabablarga ko'ra, yo ish joyini topa olmay, yo advokatga bu ham katta pul xarajat qila olmay, ular hozir ana shu katta ehtimol bilan deportatsiya bo'ladiganlarni birinchi qatorida turibdi va qo'rqyapti. Hammasi o'qiyapti, hamma o'sha tanishlarim, biladiganlarim.
Reydlarda hibsga olingan muhojirlarni tezroq deportatsiya qilish uchun Tramp ma'muriyati immigratsiya va bojxona xizmatining vakolatlarini kengaytirdi. Endilikda Amerikada 2 yildan ko'p yurganini isbotlay olmaganlarni sudsiz deportatsiya qilish mumkin. The New York Times gazetasining yozishicha, oldin sudlar uchun 3 milliondan ortiq ishlarni qisqa vaqtda ko'rib chiqish og'ir bo'lgan. Shu sabab ba'zi sud jarayonlari bir necha yil davom etgan. So'nggi yillarda AQShga migrantlar oqimi misli ko'rilmagan darajaga yetdi. Tramp nafaqat chegaralarni yopish, balki barcha noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborish va'dasi bilan saylandi. U bu choralar milliy xavfsizlikni ta'minlash uchun zarurligini ta'kidlaydi. Nyu-Yorkdagi migratsiya masalalari bo'yicha yurist Abadir Barrening aytishicha, endilikda muhojirlarning sud jarayonlari ham og'irlashadi.
Trump sud jarayonlarini qiyinlashtirishga harakat qilyapti. Immigratsiya sudlari hukumatga bo'ysunadi. Ular shtatlarning sudlari yoki federal sudlar kabi to'liq mustaqil emas. Shuning uchun Trump immigratsiya sudlarini o'zgartirishga harakat qilyapti. Bu shtatning qaysi partiyani qo'llab-quvvatlashiga bog'liq. Demokratlarnimi yoki respublikachilarni? Nyu-York, San-Fransisko, Los-Anjeles, Chicago'da oldingidek bo'ladi. Ammo Georgia, Arizona, Floridada muhojirlar uchun qiyinchiliklar ko'payadi. Ammo bu sudyaga ham bog'liq. Ko'p yillardan beri ishlayotgan sudyalar migrantlarga nisbatan qattiqqo'l bo'lmasligi mumkin.
O'zbekistonda muddatli harbiy xizmatga chaqiruv e'lon qilindi. Toshkentda farrosh lift shaxtasida halok bo'ldi. AQShga borish istagidagi o'zbekistonlik aldov qurboni bo'ldi. O'zbekistonda halol sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda. Alisher Usmonovning Germaniyadagi villasi sotuvga qo'yildi. Tojikistonning qamoqxonada chiqqan isyonda bir necha kishi o'ldi. G'arbiy sohilda isroilliklarni o'qqa tutgan mergan o'ldirildi. AQSh davlat kotibi Musaidni ham vaqtincha boshqarib turadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvada tan olmagan DNR boks federatsiyasi rahbari va Ukraina tomonidan qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet portlatib ketildi. Seshanba kuni AQSh, Kanada, Meksika va Xitoydan mamlakatga olib kiriladigan barcha tovarlarga import bojlarini kiritadi. Rossiya bosh vaziri Qirg'izistonni Rossiya kompaniyalariga nisbatan tovlamachilikda aybladi. Ukraina urushining 1076 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari yakshanba kuni so'nggi 24 soat ichida Ukraina harbiy infratuzilmasiga, jumladan aeroport inshootlari, yoqilg'i omborlari va o'q-dorilar omborlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning HIMARS raketalarini tutib oldi va bir necha o'nlab dronlarni urib tushirdi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yakshanba kuni tushdan keyin front chizig'ida o'nlab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya qo'shinlari o'z kuchlarini Pokrovsk va Kupyansk yo'nalishlari bo'ylab jamlashda davom etgan. Ukraina harbiy qismlari esa mudofaa pozitsiyalarini egallab, Rossiya tomonining ko'plab hujumlarini qaytargan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. 3-fevralga o'tar kechasi Volgograddagi neftni qayta ishlash zavodi Ukraina dronlarining hujumi chog'ida yonib ketdi. Bu haqda viloyat gubernatori Andrey Bacharov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, neftni qayta ishlash zavodi hududidagi mahalliy yong'inlar kelib chiqqan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, zavod Lukoil shirkatiga tegishli. Ukraina dronlari tunda Astraxan viloyatiga, jumladan yoqilg'i energetika kompleksi obyektiga ham hujum qildi deb xabar berdi viloyat gubernatori Igor Babushkin. Uchuvchi apparatlardan biri qulaganda yong'in sodir bo'ldi deya qo'shimcha qildi u. Astra va Baza Telegram kanallari mahalliy aholiga tayanib Gazprom zavodida yong'in kelib chiqqan haqida yozmoqda. Bugun tunda havo trevogasi tufayli Orenburg gazni qayta ishlash zavodidan ham minglab ishchilar evakuatsiya qilindi. Ozarbayjon aviakompaniyasi Azal dushanba kuni ertalab Bokudan Astraxanga va orqaga barcha reyslarni noma'lum muddatga to'xtatganini ma'lum qildi. Bu Astraxan ustidagi havo hududining vaqti-vaqti bilan yopilishi bilan bog'liq deyiladi kompaniya bayonotida. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston havo yo'llari ham Rossiya hududi ustidagi ba'zi parvozlarni to'xtatgani haqida xabar bergan edi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 3-fevralga o'tar kechasi Rossiya hududlari osmonida 70 ta dron urib tushirilgan Rossiyaning 9 ta aeroporti o'z faoliyatini vaqtinchalik chekladi. Arbat batalyonining asoschisi 46 yoshli Armen Sarkisyan Moskvadagi Aliyu Parusa turar joy majmuasida yuz bergan portlashdan omon qoldi. U komada oyog'i amputatsiya qilingan. Bu haqda Izvestiya, TASS va RIA Novosti manbalari xabar bermoqda. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, Armen Sarkisyan chap oyog'ini travmatik amputatsiya qilgan. Sarkisyanning qo'riqchilaridan biri o'lgan, boshqasining miyasi chayqalgan, barmoqlari jarohatlangan, boshi va bo'yindan ko'plab jarohatlar olgan. Qolgan ikki qurbonning boldir suyaklari singan deb yozadi Izvestiya nashri. Bomba turar joy majmuasi foyesidagi divan yoki kreslaga joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu jabrlanganlarning jarohatlari xususiyatidan dalolat beradi deya qayd etadi baza kanali. Portlovchi qurilma 1 kilogram trotilga teng quvvatga ega bo'lgan deb yozadi TASS. Armen Sarkisyan Arman batalyoni, ya'ni Arbat yaratuvchisi sifatida ham tanilgan ayirmachi DNR hududining boks federatsiyasi prezidenti. Ushbu bo'linma Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan boshqariladigan Redut xususiy harbiy shirkatiga bo'ysunadi va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishda qatnashgan deb yozadi Vazhniy Istoriya loyihasi. Ukraina matbuoti uni Ukrainada Armen Garlovskiy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet deb ataydi. Arbat batalyonining asoschisi Yevromaydon paytida Titushki deb nomlangan provokatorlar guruhlariga rahbarlik ham qilgan. Ukraina matbuotining yozishicha, u Rossiyaga qochib ketgan Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichning yaqin tanishi hamdir. Armen Sarkisyan shuningdek Chechen rahbariyati bilan yaqin aloqalarda bo'lgani aytiladi. 4-fevral seshanba kuni Kanada, Meksika va Xitoydan AQShga olib kiriladigan barcha tovarlarga import bojlari kiritiladi. Meksika va Kanada importiga bojlar 25% miqdorida belgilandi. Neft va neft mahsulotlari bundan mustasno, ularga 10%lik tariflar qo'llaniladi. Xitoy tovarlariga import solig'i 10%ni tashkil qiladi. Prezident Trampning Qo'shma Shtatlarning eng yaqin va muhim savdo hamkorlari tovarlariga tariflar joriy etish niyati uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lsa-da, Wall Streetdagi munosabatdan kelib chiqqan holda uning bu haqdagi farmonni imzolash qarori ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Oq uy matbuot kotibi prezident farmoni kuchga kirishini tasdiqlagandan so'ng juma kuni aksiyalar narxi keskin tushib ketdi. Qo'shma Shtatlar, Kanada va Meksika so'nggi daqiqada qandaydir murosaga erisha oladi degan umidlar so'ndi. Yakshanba kuni Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Amerika tovarlarining muhim qismiga tariflar joriy etilishini e'lon qildi.
Tonight I am announcing Canada will be responsible.
Bugun kechqurun men Kanada AQShning savdo harakatlariga 155 milliard dollarlik amerikalik tovarlarga 25%lik tariflar bilan javob berishini e'lon qilaman. Bu seshanba kunidan boshlab 30 milliard dollarlik tovarlarga zudlik bilan tariflarni o'z ichiga oladi. So'ngra Kanada kompaniyalari va ta'minot zanjirlariga alternativalarni izlashga imkon berish uchun 21 kun ichida 125 milliard dollarlik AQSh tovarlariga qo'shimcha tariflar kiritiladi. Biz Kanada uchun qattiq turibmiz. Biz mamlakatlar dunyodagi eng yaxshi qo'shni bo'lib qolishlarini ta'minlash uchun qat'iy turamiz.
Kanada bosh vaziri Justin Trudeau va Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum AQShning Kanada va Meksikaning import qilinadigan mahsulotlariga yangi tariflar joriy etish qarorini muhokama qildi deb xabar berdi Trudeauning ofisi. Telefon muloqoti davomida ikki yetakchi umumiy manfaatlarga oid masalalarda hamkorlik qilish hamda ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlashga kelishib oldi. Bir kun avval AQSh prezidenti Donald Trump Kanadadan olib kiriladigan ayrim tovarlarga va Meksikadan keladigan barcha mahsulotlarga 25%lik tovar joriy etish to'g'risidagi farmonni e'lon qilgandi. Bunga javoban Kanada seshanba kunidan boshlab AQSh import qilinadigan 30 milliard Kanada dollari qiymatidagi mahsulotlarga 25%lik tarif joriy etishini e'lon qildi. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum Meksika iqtisodiyot vazirligiga Trump ma'muriyati tomonidan joriy etilgan boj tariflariga javoban mamlakat manfaatlarini himoya qilish uchun tegishli choralar ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berdi. Trampning bojlari bozorlarni chayqatib yubordi va buning ortidan Yevropa aksiyalari pasaymoqda. Ayni damda AQSh dollari Xitoy yuaniga nisbatan offshore savdoda rekord darajaga ko'tarildi. Bu 2003-yildan beri Kanada valyutasiga nisbatan eng kuchlisi va 2022-yildan beri Meksika pesosiga nisbatan eng kuchli ko'rsatkichdir. Osiyo fond bozorlari dushanba kuni keskin pasayib ketdi. Yevropa va AQSh aksiyalari futureslari prezident Donald Trampning Kanada, Meksika va Xitoyga qo'ygan tariflari keng ko'lamli savdo urushi va global o'sishga zarba berishdan qo'rqishni kuchaytirgandan so'ng keskin tushib ketdi. Tramp Yevropa ittifoqiga ham tez orada bojlar joriy etishga va'da berdi. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi Qo'shma Shtatlardan foydalanib, mamlakatning Yevropa ittifoqi bilan savdo kamomadi 300 milliard dollarga yetgan. Atlantika okeanining narigi tomonidagi hamkorlar avtomobillar va Amerika qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qabul qilmaydi. Qo'shma Shtatlar esa hamma narsani qabul qiladi deb tushuntirdi Donald Tramp.
Bizda 300 milliard dollardan ortiq kamomad bor. Ular bizning mashinalarimizni, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib ketishmaydi, deyarli hech narsani olishmaydi. Biz esa ulardan hamma narsani, millionlab mashinalarni, katta miqdordagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olamiz. Shuning uchun Britaniya butunlay aqldan ozgan va biz Britaniyani ko'ramiz, lekin Yevropa ittifoqi haqiqatan ham butunlay aqldan ozgan. Britaniya butunlay aqldan ozgan, lekin men buni hal qilish mumkin deb o'ylayman. Ammo Yevropa ittifoqi ular qilgan vahshiylikdir.
Menda vaqt jadvali yo'q, lekin bu juda tez orada sodir bo'ladi, dedi AQSh prezidenti matbuot brifingida. Bundan tashqari, Trampning buyrug'iga ko'ra, AQSh hukumat veb-saytlarida gender xilma-xillikka bag'ishlangan minglab sahifalar olib tashlandi. Donald Tramp yana bir bor yangi valyuta yaratib, dollardan voz kechishga urinayotgan uchun BRICS'ga a'zo mamlakatlarga ham 100% boj kiritish bilan tahdid qildi. AQSh BRICS mamlakatlaridan yangi valyuta yaratmaslik va dollar o'rniga hech qanaqa boshqa valyutani dastaklamaslikni talab qiladi, deb yozgan Tramp True Social ijtimoiy tarmog'ida. Unga ko'ra, BRICS xalqaro savdoda AQSh dollarini boshqa valyuta bilan almashtirishga hech bir imkon yo'q. Bu ishni qilishga uringan har qanaqa mamlakat esa boj bilan salomlashib, Amerika bilan xayrlashishi lozim bo'ladi. Qirg'iziston davlat soliq xizmati rahbari Almambet Shikmambetov Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustinning Qirg'izistondagi rus kompaniyalariga tovlamachilikka uchrayotgan bayonotini izohlar ekan, janob Mishustin mamlakat rahbariyati haqida gapirar ekan, noaniqlik qildi va tovlamachilik so'zi qo'pol mubolag'a dedi.
Iqtisodiy masalalarga siyosiy rang berildi deyish mumkin. Ehtimol bu Mikhail Mishustinning xolis ma'lumotga ega bo'lmagani bilan bog'liqdir. Mamlakat rahbariyati aksincha barcha sohalarda shaffoflikni ta'minlash maqsadida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirib, korrupsiyaviy sxemalarni bartaraf etish bo'yicha jiddiy choralar ko'rmoqda.
U Qirg'iziston hukumati soliq to'lovchilarni ajratmasligini bildirdi. Agar kimdir qasddan soliqlarni yashirishga urinsa, tegishli organlar milliy qonunchilik doirasida harakat qiladi, dedi Shikmamatov. Qirg'iziston davlat soliq xizmati rahbari: "Bu oddiy iqtisodiy masala va bu ikki davlat o'rtasidagi strategik munosabatlarga ta'sir qilmasligi kerak", deb ta'kidladi. O'tgan hafta Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustin qirg'izistonlik hamkasbi Adilbek Qasmaliyev bilan uchrashuvda Qirg'iziston hukumatini rus kompaniyalariga qarshi tovlamachilik harakatlarida ayblagandi. Uning so'zlariga ko'ra, ular Qirg'iziston iqtisodiyotini rivojlantiryapti va yangi ish o'rinlarini yaratyapti.
Konkretni fakti.
Noqonuniy, ba'zan tovlamachilik harakatlarining aniq faktlari Rossiya tashqi ishlar vazirligi diplomatik notasida bayon etilgan. Biz Qirg'iziston rahbariyatidan kompaniyalarimizga nisbatan ma'muriy bosimni to'xtatishni hamda rossiyalik investorlarning huquq va qonuniy manfaatlari himoyasini ta'minlashni so'raymiz.
2023-yilning noyabrida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakatda korrupsiyani 90%ga yo'q qilishga muvaffaq bo'lganini, bu esa davlat budjetini ko'paytirayotganini e'lon qilgandi. Transparency International tashkilotining 2024-yil yanvar oyida e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, Qirg'iziston korrupsiya indeksida 180 mamlakat ichida 141-o'rinni egallagan. Mamlakat o'z reytingida 2022-yilga nisbatan bir pog'ona pastlagan. Isroil harbiylari bosib olingan g'arbiy sohilda bir nechta binolarni bombardimon qildi. Falastin davlat axborot agentligining xabariga ko'ra, Jenin qochqinlar lagerida taxminan 20 ta bino vayron bo'lgan. Isroil kuchlari 2 haftadan beri Jeninda keng ko'lamli operatsiya o'tkazmoqda. Isroil harbiylari aksil terror operatsiyasi mahalliy jangarilar va qurol-yarog' omborlarini yo'q qilishga qaratilganini iddao qilgan. Isroil armiyasi vakili hujumga izoh berar ekan, Jenin shahrida terrorchilik infratuzilmasi sifatida foydalanilgan bir nechta inshootlar yo'q qilindi deya ta'kidladi. Jenin kasalxonasi direktori Hisam Bakerning Falastin davlat axborot agentligiga aytishicha, portlash natijasida kasalxonaning bir qismi zarar ko'rgan, biroq katta talafot yetkazilmagan. Jenin 1948-yilda Isroil tashkil etilgandan keyin o'z uylaridan haydalgan va qochgan falastinliklar uchun qurilgan shahar hisoblanadi. Shahardagi qochqinlar lageri o'nlab yillar mobaynida jangovar harakatlar markazi bo'lib kelgani bois Isroil xavfsizlik kuchlarining muntazam reydlariga nishon bo'lgan. Isroil kuchlari Hamas bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishganidan 2 kun o'tib, 21-yanvarda vertolyotlar va zirhlik texnika bilan shaharga hujum boshladi. Hamas Jenindagi xunrezliklar ortidan Isroilga qarshilikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Jenindagi falastinlik oilalar esa 3-fevral dushanba kuni Isroilning g'arbiy sohildagi lagerga ko'p kunlik reydi chog'ida halok bo'lganlardan 7 nafarini dafn etishga muvaffaq bo'ldi. Oldingi chiziqdagi Ukraina batalyonlari shaxsiy tarkibni tashish, o'q-dorilarni yetkazib berish va yaradorlarni evakuatsiya qilish uchun yangi zirhli transport vositasini olgandan beri bir necha oy o'tdi. 33-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadaning 32 yoshli haydovchisi va mexanigi frontda yetarlicha zirhli mashinalar bo'lishi muhimligini ta'kidlaydi.
Багато є, що із-за того, що не вистачає машин, нема можливості.
Транспорт yo'qligi tufayli yaradorlarni olib keta olmay qolgan holatlar ko'p bo'ldi. Biz buni o'z vaqtida bajara olmadik va ular vafot etdi.
То дуже багато і досить важкувато.
Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari tomonidan yetkazib beriladigan zirhli transport vositalari ayniqsa qimmatlidir, chunki hatto eski modellar ham Ukraina kuchlari uchun odatda mavjud bo'lgan sovet davridagi uskunalardan ko'ra samaraliroq va mustahkam. Jo Bayden prezidentligining so'nggi yilida Ukrainaga ta'minot va qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha muhim qarorlar sezilarli kechikishlarga duch keldi.
So every time we're asking for something it comes 6-9 months later.
Har safar biz biror narsa so'raganimizda u urushda vaziyat allaqachon o'zgargandan keyin 6 yoki 9 oy o'tgach keladi va o'z vaqtida kelmagani uchun ko'zlangan ta'sir kuchini yo'qotmoqda yetkazilgandan keyin.
It could have done if it came in time.
Yordamning kechikishi Ukrainaga 60 milliard dollarlik qo'shimcha yordam ko'rsatish bo'yicha Kongressdagi tortishuvlar, Donald Trump va Kongressdagi respublikachilar Trumpning muvaffaqiyatli prezidentlik saylovi manzarasida yuzaga keldi. Ammo mablag'larni yetkazib berish tasdiqlangandan keyin ham kechikaverdi. Trumpning Washingtonda hokimiyatga qaytishi bilan Ukrainaning harbiy harakatlariga nisbatan noaniqlik kuchaydi. Biden Trump inauguratsiyasi arafasida Ukrainaga qurol yetkazib berish va yangi harbiy yordam e'lon qilishni tezlashtirdi. Biroq yangi ma'muriyat istalgan vaqtda Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordamni to'xtatib qo'yishi mumkin. Hatto allaqachon rejalashtirganlarini ham. Bu bugungi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Videoni tarmoqlarda ulashishni va unga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rus raketasi oqibatida Poltavada halok bo'lgan tinch aholi soni 14 kishiga yetdi. Rossiya navbatdagi havo hujumlarida Ukrainadagi gaz infratuzilmasini nishonga oldi. Zelenskiy Tramp va Putinning Ukrainasiz muzokaralarini xavfli deb atadi. Ukraina urushining 1075-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadariddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya raketasi kecha ertalab Poltava shahridagi ko'p qavatli uyni nishonga oldi. Ukraina rasmiylarining ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida kamida 14 kishi halok bo'lgan va 13 kishi yaralangan. Ulardan 3 nafari bola. Shanba kuni Poltavadan tashqari yana boshqa shaharlarga ham rus raketa va dronlari hujum qilgan. Ukraina rasmiylarining xabariga ko'ra, bu hujumlar natijasida kamida 8 kishi halok bo'lgan, mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolari va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Poltava shahar ma'muriyatining ma'lum qilishicha, hujumda 18 ta ko'p qavatli uy, bitta bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga shikast yetgan. Kecha Rossiya shaharlarimizga raketa, dron va aviabombalardan hujum qildi deb ta'kidladi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Unga ko'ra, 6 viloyat hujum natijasida zarar ko'rgan. Har bir terror hujumi bizga Rossiyadan himoyalanish uchun ko'proq yordam kerakligini ko'rsatmoqda. Har bir havo mudofaa tizimi, har bir raketaga qarshi tizim insonlar hayotini saqlab qoladi, dedi Zelenskiy o'z video murojaatida. Rossiya dron hujumi natijasida Xarkov shahrida 1 kishi halok bo'lgan, yana 4 kishi yaralangan. Sumi viloyatida esa 3 nafar politsiya xodimi xizmat vaqtida hujum qurboniga aylandi deb xabar bermoqda mintaqa rasmiylari. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Zaporojye shahri va Khmelnytskiy viloyati ham hujumga uchragan. Iste'fodagi harbiy Igor Yavorskiy Poltavadagi turar joy binosiga hujumda o'g'li, kelini va nabirasi halok bo'lgan deb ishonadi. U butun kunni hujum sodir bo'lgan joyda oila a'zolarining jasadlarini kutish bilan o'tkazdi. Bu yerda Yavorskiy yolg'iz emas. Bu singari yana bir qancha odam yaqinlarining jasadini izlab kelgan. Ular sabr bilan qutqaruvchilar uy vayronlari ostidan jasadlarini olib chiqishini kutib turibdi. Har safar qutqaruvchilar qurbonlarni olib chiqar ekan, Yavorskiy umid bilan jasadlarni ko'zdan kechiradi. Ammo hozircha bino vayronalari ostidan o'g'li Dmitriy, kelini Alyona va nabirasi Sofiyaning jasadlari topilganicha yo'q.
Тоже старый человек. Это не он. Вся семья, молодые люди.
O'g'lim, kelinim va nabiram shu yerda. Ularning uchalasi ham shu yerda bir lahzada halok bo'lgan.
Yavorskiyning oilasi birinchi qavatda yashagan. Qutqaruvchilar kirish qismida hech qanday tiriklik belgisi topilmaganini aytmoqda.
В одну секунду.
Butun oila 37 yoshli o'g'lim va 9 yoshli nabiram halok bo'ldi. Putin bilan birga Rossiya ham butunlay yo'q bo'lishini xohlayman. Ularni yana 100 yil nafrat bilan eslashadi.
Qutqaruvchilar vayronalar orasidan yurib yo'l topishga harakat qilmoqda. Qutqaruv ishlariga maxsus texnika ham jalb qilingan.
1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalangan paytdan beri bizning buyuk davlatimiz Ukrainani yo'q qilish uning yagona maqsadi bo'lgan.
O'tgan kecha Rossiya Ukrainaga dron va raketalar bilan yalpi hujumni amalga oshirdi. Mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolariga zarar yetdi deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya raketasi Poltava shahridagi turar joy binosiga urilgan. Bir necha kishi halok bo'ldi, o'nlab odam, jumladan bolalar jarohatlandi. O't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar vayronalar ostidan tirik qolganlarni qidirishda davom etmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillarining bildirishicha, shahardagi ko'p qavatli uylar, bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Juma kuni Rossiya Ukrainaning Odessa shahriga raketa hujumini uyushtirib, tarixiy binolarga jiddiy zarar yetkazgan va bir necha kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan edi. Urushning 3 yilligi yaqinlashar ekan, har ikkala tomon dronlar bilan bir-birining infratuzilmalariga zarba berib, ta'minot yo'llarini izdan chiqarishga harakat qilmoqda. Rus qo'shinlari Ukraina sharqida asta-sekinlik bilan oldinga siljishda davom etib, tobora strategik ahamiyatga ega Pokrovsk markazi tomon yaqinlashmoqda. Rossiyaning Pokrovsk yo'nalishidagi hujumlari Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Rossiyaning butun front bo'ylab kuzatilgan 110 hujumidan 40-tasi Pokrovsk yo'nalishida bo'lganini ma'lum qildi. Pokrovsk Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi eng muhim tayanch nuqtasi hamda Rossiyaning so'nggi yildagi asosiy hujum yo'nalishidir. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi xabariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Vazdivizhenka va Kotlina atrofida oldinga siljigan. Razdivizhenka Pokrovskdan sharq tarafda, Donetsk viloyati sharqiy qismidagi Konstantinovka va Chasov yerga eltuvchi logistik muhim yo'l bo'yida joylashgan qishloq. Katlino esa Pokrovskdan janubiy g'arbiy tarafda joylashgan. Hozirda Rossiya armiyasi taxminan 10 km naridan boshlanadigan Dnipropetrovsk viloyati yo'liga yorib o'tish uchun Pokrovskga hujum qilib, shaharni sharq va g'arbdan qurshab olishga urinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kursk viloyatining Sudja shahridagi maktab-internat yotoqxonasiga qilingan hujumda kamida 4 kishi halok bo'lganini aytib, bu Rossiyaning urush olib borish taktikasi qandayligini ko'rsatadi dedi. Sudja shahri Ukraina chegarasidan 12 km uzoqlikda joylashgan. Ular o'nlab tinch aholi vakili bo'lgan binoni vayron qilishdi. Rossiya 10 yillar avval Chechenistonga qarshi xuddi shu tarzda urush olib borgan. Ular Suriyada ham aynan shu yo'l bilan odamlarni o'ldirgan. Rossiya xuddi shu tarzda bombalar bilan Ukraina uylarini vayron qilmoqda deb yozdi Zelenskiy. Ukraina va Rossiya Kursk viloyatining Kiyev nazoratidagi hududida sodir bo'lgan halokatli hujumda bir-birini ayblamoqda. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya hududidan turib Sudjadagi maktab internetga bomba tashlagani va kamida 4 kishining umriga zomin bo'lganini bildirdi. Ushbu maktab internet evakuatsiya qilinishi kutilayotgan odamlarga boshpana uchun mo'ljallangan bo'lgan. Shanba kuni mahalliy vaqtdan soat 22 ga kelib 84 kishi qutqarilgan. 4 nafar yarador og'ir ahvolda. Qutqaruv va tozalash ishlari davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z bayonotida Ukraina qo'shinlari Sudjadagi maktab internetga maqsadli raketa zarbasi berganini iddao qildi. AQSh va Rossiyaning urushni to'xtatish bo'yicha Kiyev ishtirokisiz muzokara qilishi barchaga xavf soladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Associated Press bilan intervyuda shu haqda gapirdi. Avvalroq Donald Trump o'z ma'muriyati Moskva bilan muhokamalar o'tkazganini ma'lum qilgan, ammo unda kimlar ishtirok etganiga aniqlik kiritmagandi. Ularning aloqalari bo'lishi mumkin, biroq Ukraina haqida bizsiz gaplashish barcha uchun xatarli bo'ladi, urg'uladi Zelenskiy. Qolaversa, Ukraina prezidentiga ko'ra, muzokaralarda AQSh, Rossiya va Ukrainadan tashqari Yevroittifoq vakillari ham ishtirok etishi shart.
Menimcha, natijaga erishish uchun bizga ko'proq narsa kerak. Tushunaman. Urush tezroq bitsin degan umumiy istak bor. Ukrainlar buni dunyoda hammadan ko'proq istaydi. Chunki bu urush bizning urushimiz. Qurbonlar ham bizniki. Xalqimiz, mustaqilligimiz, bor-u yo'g'imiz doimiy xatar ostida. Hujumlar va raketa zarbalari ostida qolmoqda. Ularning barini bilasiz. Mana shuning uchun ham bizga ko'proq aloqalar, yaqin hamkorlik, samarador reja kerak. Shundan so'nggina dushman bilan, ya'ni Putin va rossiyaliklar bilan diplomatik muzokaralarga kirish mumkin.
Ukraina prezidentining qo'shimcha qilishicha, uning jamoasi Trump ma'muriyati vakillari bilan umumiy darajada aloqa qilib turibdi. Tafsilotlarni muhokama qilib olish uchun yaqin orada prezidentlar shaxsan uchrashishi kutilmoqda. Ayni chog'da Trampning Ukraina bo'ylab maxsus elchisi Kit Kellogning Kiyevga yanvar oyiga rejalangan tashrifi yuridik sabablarga ko'ra kechiktirildi. Zelenskiy fikricha Rossiya bilan har qanday kelishuv Ukraina ittifoqchilarining xavfsizlik kafolatlari bilan mustahkamlanmog'i lozim. Prezident Ukrainaning NATOga qo'shilishi uning uchun ustuvor vazifa bo'lib qolishini yana bir bor ta'kidlar ekan, buni jumladan AQSh uchun ham manfaatli bo'lgan eng arzon xavfsizlik chorasi deb atadi. Shuningdek, Zelenskiyga ko'ra Rossiya otashkesi muzokaralardan manfaatdor emas va yon berishga tayyor emas. Chunki Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibida yetishmovchiliklar bo'layotgani manzarasida jang maydonida qo'li ustun bo'lib turgani sababli yon berishni mag'lubiyat belgisi deb hisoblaydi. Shu bilan birga Zelenskiyning aytishicha, Tramp chet mamlakatlardagi Amerika qo'shinlarini uyga qaytarishni istagan taqdirda 800 ming kishilik Ukraina armiyasi NATO uchun bonus bo'lishi mumkin. Ukraina prezidenti Tramp Rossiya energetikasi va bank sektoriga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish, shuningdek, Kiyevni harbiy sohada qo'llab-quvvatlashda davom etish orqali Putinni muzokara stoliga o'tirishga majbur eta oladi deb hisoblashini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogg bir necha oy ichida Kiyev va Moskva o'rtasida urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzilishi mumkinligiga ishora qildi. Kellogg Fox News telekanaliga bergan intervyusida Tramp tinchlik bitimini amalga oshirishiga ishonishini ham ta'kidladi.
Men prezident Trampga juda ishonaman. U tinchlik bitimiga erishadigan inson va buni uddalay oladi. Tramp sentyabr oyida prezident Zelenskiy bilan uchrashuvda bu masalani hal qilish vaqti kelganini aytgandi. Biz vitse-prezident davlat kotibi Marko Rubio, Pit Hekset, moliya vaziri Skot Bisant va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi bilan yaxshi hamkorlik qilyapmiz. Hammaning e'tibori shu masalaga qaratilgan, chunki urushni tugatish xalqaro xavfsizlik uchun muhim.
Pram vakillik yangi ma'muriyat urushni tugatish bo'yicha kelishuvga vositachilik qilish ustida ishlayotganini bildirgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.